Drumul meu spre Hristos, roman foileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu. În lectura autorului.
Poate că de o vreme te frământă ceva în suflet. N-ai fost om rău, dar parcă nici ușa de biserică n-ai fost. Și în orele de noapte stai și cauți o ieșire. Oare cum ai putea să devii un credincios, un creștin adevărat? Lectura cărții noastre ne-a descoperit că nimeni nu poate să se apropie de Dumnezeu decât prin credință. Și credința, la rândul ei, răsare din auzirea sau citirea Cuvântului Sfânt. Astăzi, Biblia stă la îndemâna oricui. Trebuie doar să o deschizi. Capitolul 2. Comoara din Cuvânt. Continuare. Subtitlu: Cartea cu modele. S-a subliniat destul caracterul actual al Bibliei. Atunci când citești istoria lui Cain și Abel, simți că este vorba despre o concurență, o luptă între adevărații închinători și falși închinători, și că de la bun început omul firesc prigonește pe omul spiritual. Atunci când citești discursul de apărare a lui Pavel în fața lui Agripa, simți că te afli în fața scepticului modern, care te privește zâmbind, cu o ușoară undă de sarcasm la cele spuse de tine. Deși vezi în ochii lui că se deschide o prăpastie în care se amestecă spaima cu dorul de a cunoaște. Și atunci când Agripa îi spune lui Pavel: curând mai vrei tu să mă faci creștin, simți că este exact cadrul în care se discută astăzi, în secolul 21. Tot ce scrie în Biblie este actual. Biblia oferă modele. Și cu toate că nu-i timpul acum să vorbim despre valoarea unui model, amintesc în trecere că modelul reprezintă metoda de formare a oricărui om. Alexis Carrel, medic francez, laureat al primului Nobel, a sesizat că nu există nimic mai util în modelarea unui caracter decât exemplul, modelul. Că singura cale de a învăța este prin imitare. El spune că a luat odată cățelușii aceleiași mame și i-a pus în două contexte diferite. Pe unul l-a așezat lângă un dulău să dea, iar pe celălalt l-a pus între cățelușii de teapa lui. La numai câteva săptămâni, primul lătra și imita comportamentul dulăului, vaf, vaf, în timp ce al doilea se comporta lipsit de personalitate ca un maidanez. Un psihiatru, om al lui Dumnezeu, scria: oferiți Biblia copiilor, oferiți Biblia adolescenților care sunt în criză de personalitate, oferiți Scriptura celor care sunt dezaxați, dezorientați. Vor găsi aici modele concrete, trăite, experimentate, care le vor putea transmite un sistem terapeutic de valori. Dragul meu ascultător, în acest capitol am abordat doar prima sursă de făurire a credinței, și anume Biblia. Dar esențialul îți stă înainte și așteaptă să fie experimentat. Înainte de a trece la capitolul următor, fă ceea ce îți sugerez. Ia Evanghelia, care conține descoperirea deplină a caracterului lui Iisus Hristos. Ia-o și citește-o. Dar nu doar de dragul informării. Deschide-ți inima cu dorința ca modelul să se întipărească în sufletul tău. La fel cum te întinzi pe nisipul plajei, în bătaia razelor de soare, și simți că se petrece o lucrare vindecătoare mai presus de înțelegerea și vrerea ta, dăruiește-te influenței divine și spune: O, Doamne, prin Duhul Tău cel bun și sfânt, începe terapia sufletului meu păcătos. Ajută-mă să primesc descoperirea Ta. Modelează-mă și vindec-mă spre slava numelui Tău. Amin. Capitolul 3. Stă scris despre mine. În anul 325 după Hristos, la primul sinod al bisericilor creștine din Niceea, atunci când s-au întâlnit creștinii din Asia, Africa și Europa, și care încă purtau pe trup cicatricile prigoanelor, au hotărât să numească o persoană pentru scaunul din capul mesei. Dar nu s-au certat cine să fie mai mare. Un bătrân a luat o scriptură mare, adică suluri vechi, strânse într-un codex, s-a dus și a pus-o pe scaunul din capul mesei zicând: Aici șade Hristos. Cu același simțământ aș dori să continuăm studiul pe care l-am început și care nu și-a propus să fie un subiect de dezbatere teologică, ci o prezentare practică a modului prin care putem veni în contact cu Hristos. Lectura de față, sau ciclul de față intitulat Drumul meu pe Hristos, ne trasează un drum, dar nu un drum de penitențe sau fapte meritorii. Nu noi suntem aceia care restabilim comunicarea cu cerul, ci El, Dumnezeu. Noi nu facem decât să deschidem stația de recepție pentru ca emisiunea iubirii lui Hristos să ajungă până la inima noastră și să o inunde. Vorbind despre experimentarea zilnică a relației cu Hristos, îți mărturisesc că, la început, am întâmpinat și eu cele mai mari dificultăți. Dacă am fi în cer sau într-o rezervație creștină, ne-ar fi mult mai ușor să îngenunchem ori de câte ori avem nevoie, să mai repetăm câte un verset sau să cântăm o strofă inspirată. Dar pentru că trăim într-o lume ostilă lui Dumnezeu, îmi este greu să-mi păstrez gândurile lângă Hristos și mi-este și mai dificil să-mi exteriorizez trăirile. Și totuși, dacă tu crezi cu adevărat că Dumnezeu e viu și e interesat să modeleze caracterele copiilor Săi, atunci viața ta poate deveni un Cristofor. În greacă însemnează purtător al lui Hristos. Un Cristofor într-un mod atât de real, încât Duhul Sfânt îl va prezenta lumii prin tine pe Hristos și caracterul Său. Prin tine, Mântuitorul are ocazia să se manifeste nu teoretic, ci în viața practică, pentru ca oamenii să vadă nu numai că El există, dar și că El este un Dumnezeu minunat al dragostei, un Dumnezeu de aproape. În capitolul precedent ne-am aplicat asupra Sfintei Scripturii și am îndreptat meditația noastră asupra două dintre funcțiile Sfintei Scripturii. Ți le mai amintești? Subtitlu: Primele două obiective ale cuvântului. Primul obiectiv sau prima funcție a citirii Sfintei Scripturi este aceea de informare. La vremea când rătăceam sau căutam bâjbâind un drum spre Hristos, mi-a sărit în ochi un text. E versetul din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 37. Și când l-am citit, mi-au dat literalmente lacrimile, pentru că versetul punea degetul pe rană. Scrie așa: Pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Era o informație esențială din care țâșnea viața și speranța. Oare câți nu cunosc această informație? Ești rău? El zice: Vino, nu te dau afară. Ești murdar? Nu-i nimic, zice el, vino, nu te dau afară. Ai căzut din nou a 70-a oară? El spune, vino, tot nu te dau afară. Ori de câte ori găsești un verset, un element fundamental al caracterului lui Dumnezeu, merită să iei un carnețel și să-l notezi pe loc. Numai așa devine eficientă funcția de informare pe care o are Sfânta Scriptură. Mai mult decât rolul de informare, este cel de formare, de plămădire lăuntrică, este cel de-al doilea rol. Dacă te limitezi doar la informații, pierzi ceea ce este de mult mai mare importanță decât iluminarea minții. Pierzi acea ocazie de a-ți expune sufletul razelor vindecătoare ale soarelui neprihănirii, când, fără să faci ceva nume, razele lui te vindecă. Îți amintești? E ca și cu helioterapia. Pur și simplu te pui în razele soarelui, iar trupul tău se vindecă și se întărește. După 14 zile de soare, ești bun pentru un an de zile de muncă. Cam aceasta este minunea pe care o poate face Biblia atunci când te expui razelor ei. Simți că mintea ta judecă altfel, după principii și criterii biblice. Subtitlu: a treia funcție a cuvântului. Pe lângă rolul de informare și de formare, Biblia mai are un al treilea rol deosebit. Și am să încerc să ți-l sugerez printr-o pildă. Gândește-te ce este mai important pentru destinul unui cuplu: să te căsătorești sau să rămâi căsătorit? Sau, pentru gloria unui sportiv, ce este mai important, să câștige centura de campion sau să reușească să păstreze centura? Aplicând întrebarea pe plan spiritual, al mântuirii, ce este mai important, să dobândești credința sau să o întreții? Am văzut oameni care străluceau de bucuria părtășiei cu Hristos, iar după 2 sau 3 ani, i-am văzut smochiniți, ca un fruct uitat în pom. Când bate un vânt ceva mai tare, acest soi de fructe poc cad. Am văzut creștini căzând de la credință. Nu că n-ar fi avut niciodată o viață de credință autentică, dar această plantă atât de fragilă, care este credința, trebuie îngrijită. Trebuie cultivată, nu doar așa, ocazional, din când în când, ci zi după zi, poate chiar și de mai multe ori în cursul unei singure zile. De ce? Fiindcă noi suntem ca niște vase fisurate, crăpate, care nu sunt în stare să păstreze conținutul. Iar pe deasupra, agonizăm într-o lume adversă cu un vrăjmaș activ care urăște această fire nouă pe care o dezvoltă în noi umblarea cu Hristos. Așadar, singura noastră șansă este să cultivăm credința fără oprire, căci altfel, necultivând-o, ajungem în cele din urmă să capotăm. Iată cum, pe lângă informare și formare, al treilea rol vital al Bibliei este acela de a întreține credința, de a o înnoi, de a reîmprospăta viziunea credinței. Gândește-te numai câți oameni au pornit în expediție pe traseul cel mai bun, dar pe parcurs, datorită unor situații neprevăzute, au apărut devieri de la traseu. Și așa, în loc să ajungă la destinație, au pierit între ghețuri sau în pustie, ori au căzut în mâini dușmane. Cunosc mulți creștini care au luat hotărâri mari, bune, hotărâri noi. Dar ce folos, dacă purtătorii lor n-au vegheat să-și întrețină bunele decizii și să le aducă la îndeplinire? Marele scriitor și romancier Feodor Dostoevski, care a executat 5 ani de muncă silnică în Siberia, pe lângă 10 ani de pușcărie grea, povestește în cartea sa Amintiri din Casa Morții despre reacția unui criminal împietrit care atunci când un copilaș l-a mângâiat pe obraz a izbucnit în plâns. Neașteptata reacție din partea unuia care ucisese copii cu sânge rece l-a făcut pe scriitor să mediteze. Vezi, avea și el părți bune. Dar ce folos dacă ele au rămas uitate și în paragină? Subtitlu: Numai dacă stărui. Isaia 32:8 spune: Omul ales la suflet face planuri alese. Întocmirea de planuri bune este o trăsătură importantă a omului ales în suflet. Și dacă textul s-ar fi oprit aici, am fi putut concluziona că toți cei ce fac planuri bune sunt și oameni cu suflet ales. Dar câți oameni fără caracter nu fac și ei planuri alese și zic: vom face, vom drege, ne vom pocăi? Dar textul din Isaia 32:8 continuă cu o caracteristică decisivă pentru cei aleși la suflet. Textul scrie: Omul ales la suflet face planuri alese și stăruiește în planurile lui alese. Vezi că nu planurile alese determină ca un om să fie ales la suflet, ci stăruința în a le împlini. Sfânta Scriptură este o carte în care, doar stăruind, ne întărim optica credinței, ne întărim părtășia cu Iisus Hristos și ne ancorăm tot mai mult în credință. Amintește-ți doar că noi suntem permanent asaltați de lume, de ispite, de un mod păcătos de a privi lucrurile, care ne contaminează într-una. Lumea aceasta păcătoasă apelează și izbește permanent simțurile noastre și în fiecare moment suntem invadați de informații care lasă în noi ticuri deformante. Față de acest torent de stimul păcătoși, nu crezi că e nevoie să întărim permanent pomișorul acesta fraged care se numește credință? Fiindcă pomișorul acesta plăpând se ancorează și își scoate seva din lucruri care nu se văd. Așadar, dacă stai o zi întreagă înconjurat doar de lucrurile care se văd, încetul cu încetul, acest pomișor, care nu-i foarte vizibil, începe să-și usuce rădăcinile. Iar când se vor îngălbeni și frunzele, va fi deja prea târziu, căci la rădăcină pomișorul va fi deja mort. Subtitlu: Ca un prung vulnerabil. În fiecare om există două firi, mai ales în acela care l-a cunoscut pe Dumnezeu, care a avut un prim contact cu el prin citirea informativă a Bibliei. Iar acum, dacă e ceva de făcut, este să hrănim omul cel nou, care e doar un bebeluș, un prunc în urma nașterii din nou. Ține minte, nimeni nu se naște un om mare, ci doar prunc. Iar pruncul e o ființă fragilă. El trebuie întărit, ocrotit, trebuie hrănit. Orice om care a pornit înspre o țintă devine, într-un anumit sens, un călător. Ținta nu se vede. În schimb, în jurul său mișnă tot felul de atracții, mai bune sau mai rele. Toate acestea caută să-l abată din drum. Unele îl frânează, Altele, prin ademerile promințătoare, vor să-l fixeze pe loc, să-l facă să uite că este călător și că are o țintă. În timpul celui de-al doilea război mondial, Anglia pregătea spioni britanici care urmau să se strecoare în rândurile dușmane. Cei instruiți trebuiau să fie atât de mult transformați din englezi în nemți, încât nici o clipă n-aveau voie să se trădeze că, de fapt, sunt de sânge englezesc. După ce știau perfect germana, erau instruiți în cantonamente speciale, aveau cursuri speciale, vorbeau doar în germană, făceau exerciții de comportament german, se informau din ziarele germane, citeau din cultura germană, învățau șlagăre germane, salutau perfect nazist și totuși încă nu erau confirmați. Toți aceștia urmau să fie supuși unui test final, în care urmau să fie purtați prin munți, prin mlaștini, în condiții extrem de grele, cu masca de gaze pe figură. Noaptea se culcau pe unde puteau, pe jos, în corturi sau în barăci. Și atunci, în crucea nopții, erau brusc scăzit din somn sub lovituri de pumn, li se așeza un reflector în față și erau întrebați pe englezește: cine ești? De unde vii? Dacă cel buimăcit răspundea: sunt Jim Smith, vin din aplicații și mă duc spre unitate. Acela era trimis imediat acasă, fiindcă nu era bun decât să păzească grădinițele din Anglia. Ca să fie promovat, trebuia să răspundă prompt într-o germană impecabilă: ich bin Fritz Sachs, vin din Stuttgart și merg spre... Care era ideea? Chiar în momentele când ești surprins și buimăcit de ispită, când ești șocat, natura cea nouă trebuie să fie atât de prezentă încât ea să răspundă. Din păcate, noi suntem firești, dar Duhul lui Dumnezeu plantează în noi un nou fel de a fi, care trebuie întreținut în mod permanent. Și chiar și atunci când vom fi surprinși de împrejurări dezechilibrate, va răspunde sau trebuie să răspundă natura cea nouă, credința. Acest lucru nu se va putea întâmpla decât printr-un studiu zilnic al Sfintei Scripturi, cu rugăciune și cu trăirea a tot ce am aflat din cuvânt. Dacă nu vom face lucrul acesta, vor veni momente de criză și vom rămâne repetenți. Ascult acum un citat din minunata carte Calea către Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu distruge natura firească pământească și dă o viață nouă în Iisus Hristos. Vezi? Ea nu ne dotează doar cu unele elemente noi, ci ne dă o viață nouă, integrală. Ne dă un nou mod de a trăi. Acesta este cel de-al treilea punct fundamental de maximă valoare pe care îl reprezintă Biblia pentru noi. Și dacă vrei, o scurtă recapitulare privind funcțiile Bibliei pentru un suflet care vrea să fie mântuit. Ascultă! Prima funcție sau primul rol este informare. Al doilea rol este de formare. Și cel de-al treilea rol este de întreținere. Și stai, încă n-am spus tot. Mai este un element despre care aș putea spune că e secretul cel mai profund, dar pe care doresc să ți-l dezvălui printr-o ilustrație biblică.